Baik, kita mulai ya. Sidang perkara nomor 35 PUU 23 Romawi 2025 dengan agenda persidangan pendahuluan saya nyatakan terbuka dan persidangan dibuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan, ini kelihatannya baru-baru semua nih ya. Belum pernah beracar di MK ya?
Sebelumnya pernah, Yang Mulia.
Iya, belum pernah. Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir.
Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Abu Rizal Biladina, selaku kuasa hukum para pemohon. Selanjutnya disebut sama teman saya.
Izin, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Hafsah Viza Rahma, selaku kuasa hukum pemohon. Dengan pemohon 1 ada Stanley Firawinata, lalu ada pemohon 2 Kakak Evelyn, pemohon 3 ada Kianu, dan pemohon 4 ada Vito Jordan.
Ini semua masih mahasiswa ya, belum lulus?
Betul, Yang Mulia.
Iya, semester berapa ini?
Semester 4.
Yang mewakili ada kuasa hukumnya di sini?
Betul.
Oh, ini yang kuasa hukum siapa?
Saya dan Rizal.
Oke, belum lulus juga?
Betul, Yang Mulia.
Ya, belum pernah beracara di MK juga?
Untuk saya pribadi belum, tetapi untuk Rizal pernah di tahun lalu.
Pernah di tahun lalu, tapi ini bukan tugas mata kuliah ya?
Bukan, Yang Mulia.
Memang bukan, serius untuk mengajukan permohonan ini ya?
Serius.
Serius ya. Sudah disiapkan pokok-pokok permohonannya?
Sudah, Yang Mulia, sudah disiapkan di dalam bentuk PPT.
Oh, ada PowerPoint-nya juga.
Betul.
Ya. Silakan ditayangkan PowerPoint-nya. Sampaikan ya, yang pokok-pokok jangan dibacakan nanti ya. Karena tebal juga nih permohonannya nih. Ya, silakan.
Baik, terima kasih, Yang Mulia. Di sini kami kuasa hukum mewakilkan para pemohon, yakni dalam pengujian material pasal 23 huruf C Undang-Undang Kementerian Negara Lembaran Negara nomor 116 tambahan Lembaran Negara nomor 4916 terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 17 ayat 3, pasal 17 ayat 4, pasal 20A ayat 1, 28C ayat 1, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28H ayat 1. Selanjutnya kami menganggap bahwasannya kewenangan MK telah dibaca, akan selanjutnya dilanjuti oleh membacakan legal standing. Kami para pemohon membagi legal standing ada dua, yakni dari kualifikasi para pemohon. Di antaranya kami para pemohon merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan oleh KTP, lalu para pemohon merupakan mahasiswa aktif Universitas Indonesia, lalu para pemohon merupakan WNI yang memiliki hak pilih yang sah, lalu para pemohon dari pemohon 1 dan 2 merupakan staf kastrat BEM FHUI 2024, pemohon 3 dan 4 merupakan staf kastrat BEM UI 2024. Lalu selanjutnya para pemohon memiliki kajian terhadap pemerintah ya sebagai antitesis kebijakan pemerintah. Lalu terakhir para pemohon merupakan pembayar pajak yang sah atau bisa dibilang PPN. Lalu di sini kami akan menjabarkan kerugian konstitusional kami. Kerugian konstitusional kami telah dijamin dalam putusan MK nomor 151 tahun 2009, di antaranya ada dua. Yang pertama adalah menteri yang rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik tentunya melanggar kepastian hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 28D ayat 1. Lalu yang kedua, menteri yang rangkap jabatan akan mengurangi fungsi menteri dalam pelayanan terhadap masyarakat sehingga melanggar hak konstitusional para pemohon dalam pasal 28H ayat 1 UUD NRI 1945. Lalu di sini kami mendapatkan kerugian konstitusional kami. Yang selanjutnya bahwasannya dengan terusnya praktek menteri rangkap jabatan sebagai pengurus parpol akan menciptakan pemerintahan yang tidak ideal sebagaimana hal tersebut melanggar hak konstitusional para pemohon dalam pasal 28D ayat 1. Lalu para pemohon merupakan voters yang mana ketika DPR tidak dapat menjalani fungsinya secara maksimal sehingga hal tersebut melanggar hak konstitusional para pemohon dalam pasal 28D ayat 1. Lalu para pemohon sebagai voters untuk memilih presiden, namun presiden mengangkat menteri yang dari kalangan rangkap jabatan sebagai pengurus parpol tentunya mendegradasi atau melemahkan sistem presidensial yang tentunya hal tersebut melanggar hak konstitusional para pemohon dalam pasal 28D ayat 1. Lalu yang kelima, kami sempat menghapus karena pasal 27 ayat 1 itu kami lupa bahwasanya itu bukan merupakan hak konstitusional. Lalu di poin ke-6, bahwasanya para pemohon kelak ingin menjadi menteri namun akan terhalangi karena para pemohon tidak memiliki jabatan atau pengurus partai politik sehingga hal tersebut melanggar hak konstitusional para pemohon dalam pasal 28C ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Lalu yang kemudian terdapat inkonsistensi dan kontradiksi dari penjelasan pasal dan norma pasal sehingga hal tersebut melanggar hak konstitusional para pemohon pasal 28 D ayat 1. Lalu selanjutnya dengan tersajinya para menteri yang tidak profesional dan mendegradasi merit system akan melanggar hak konstitusional para pemohon lagi di pasal 28 D ayat 1. Lalu di sini para pemohon merupakan para mahasiswa aktif yang gemar dan aktif dalam mengkaji konstitusi, sistem demokrasi dan ketatanegaraan dalam negara Indonesia tidak sesuai dengan teori yang kami pelajari sehingga hal tersebut melanggar pasal 28 C ayat 1 UUD NRI 1945. Selanjutnya masuk ke pokok permohonan dalam posita A. Bahwasanya dalam posita A itu pokok permohonan ini pernah diajukan dalam putusan MK nomor 151. Selanjutnya di sini kami menjabarkan bahwasanya berdasarkan pasal 60 Undang-Undang MK junto pasal 78 ayat 2 bahwasanya permohonan itu dapat diajukan kembali selama ada perbedaan dalam alasan maupun dalam batu uji. Di sini kami juga mengkaji bahwasanya putusan sebelumnya itu ditolak karena statusnya atau yang mengajukan merupakan anggota DPR sehingga kewajiban konstitusionalnya ditolak oleh MK karena beliau pemohon sebelumnya merupakan anggota DPR sehingga di slide selanjutnya kami menampilkan ada dua bagian yang berbeda dari legal standing para pemohon. Para pemohon yang sebelumnya merupakan WNI dan anggota DPR dan saat ini para pemohon yang sekarang merupakan WNI dan mahasiswa aktif UI dan yang telah dijabarkan dalam kualifikasi para pemohon. Lalu dalam tabel perbedaan batu uji terdapat pola batu uji yang berbeda juga. Di antaranya ada sebelah kiri yang permohonan sebelumnya dan sebelah kanan permohonan kami yang telah kami sampaikan. Baik, selanjutnya posita B akan disampaikan oleh Hafsa.
Selanjutnya, untuk posita B, pada intinya terjadi pelemahan checks and balances antara eksekutif dan legislatif yang mengakibatkan terlanggarnya jaminan hukum sebagaimana dilindungi oleh pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atas negara hukum dalam pasal 1 ayat 3 dan fungsi DPR pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selanjutnya, ide pokoknya adalah menteri yang rangkap jabatan menjadi pengurus parpol telah menyebabkan pelemahan checks and balances. Selanjutnya, seperti yang telah kita ketahui, melalui pasal 1 Undang-Undang Dasar, ayat 3-nya Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka dari itu, sesuai teori, menurut Prof. Jim Lee, negara hukum terdapat adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negaranya. Selanjutnya, ide pembatasan kekuasaan ini pertama kali dikenalkan oleh John Locke, lalu ada Montesquieu yang pada intinya menyatakan terdapat eksekutif, legislatif, dan yudisial, atau biasa disebut trias politica. Hal tersebut sesuai dengan pendapatnya Lord Acton, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely, tetapi tidak ada satupun di negara yang saat ini sesuai dengan yang apa disebutkan oleh Montesquieu pemisahan kekuasaannya. Selanjutnya, berbicara mengenai checks and balances sendiri pada intinya ketiga kekuasaan yang ada di Indonesia dapat memberikan perimbangan agar tidak adanya korupsi atau semacam absolut kekuasaan. Selanjutnya, bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia sendiri setelah 4 kali amandemen konstitusi bergeser memisahkan kekuasaan tetapi menganut checks and balances. Terlihat dari bagaimana di legislasi terdapat DPR dan pemerintah, kemudian terdapat pengujian konstitusional, undang-undang oleh MK dan sebagainya. Next, sistem pemerintahan Indonesia sendiri menganut sistem pemerintahan presidensial yang di mana mohon next, sistem presidensial itu memisahkan secara tegas antara eksekutif dan legislatif. Ini disebutkan oleh Paul Christopher Manuel dan Anne Kamisa dalam bukunya Checks and Balances How a Parliamentary System Could Change American Politics. Selanjutnya, berbicara lebih lanjut mengenai sistem presidensial di Indonesia, melalui pengukuhan guru besar Prof. Fitra Alsil, pada intinya menyatakan bahwa saat ini sejatinya Indonesia tidak mencerminkan sistem presidensial yang kuat. Kenapa? Karena presiden selaku pemimpin eksekutif memiliki kekuasaan yang reaktif, bahkan juga proaktif terhadap kekuasaan legislasi yang pada dasarnya dimiliki oleh legislatif atau DPR. Selanjutnya, terlihat bahwa ternyata sulit, bisa kita katakan bahwa dahulu pernah dikatakan bahwa koalisi itu sulit untuk dibentuk dalam sistem presidensial, tetapi kemudian kebutuhan dibentuknya koalisi dalam sistem presidensial itu bertumbuh karena adanya dinamika di legislatif. Maksudnya, legislatif bisa saja melakukan pengelakan terhadap kebijakan eksekutif seperti yang disampaikan oleh David Altman. Lebih dalam lagi, menurut Scott, dinamika dalam legislatif hanya bisa dikendalikan dengan baik oleh koalisi yang mayoritas. Oleh karena itu, tercermin jelas dalam sistem presidensial di Indonesia, apalagi Indonesia merupakan yang menganut sistem multipartai untuk menghindari presiden minoritas. Pilihan presiden adalah mendistribusikan jabatan menteri bagi partai politik untuk mengumpulkan dukungan dari legislatif. Dengan demikian, situasi gridlock akan dapat diatasi dengan adanya koalisi ini. Selanjutnya, seperti yang kita lihat apabila dianalisis lebih dalam, ketika berbicara mengenai menteri, menteri merupakan pembantu presiden yang berada sebagai pemimpin eksekutif. Ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 17 ayat 1 dan ayat 2. Yang pada saat ini, menteri yang merangkap jabatan sebagai pengurus parpol, mohon maaf di sini ada kesalahan, terdapat 8 di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo. Lalu, bagaimana dengan yang sebelahnya, anggota DPR? Anggota DPR itu berasal dari parpol sebagaimana diatur oleh pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan demikian, kader parpol yang merupakan bawahan dari pengurus parpol menteri itu bisa saja menjabat sebagai anggota DPR yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi eksekutif. Selanjutnya, hal ini lalu apa salahnya? Kami melihat dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 151 pada 2009 dahulu, yang dimana Prof. Saldi Isra pernah mengatakan dengan menggunakan cara pandang yang a contrario, posisi pimpinan partai politik menurut pandangan ahli atau ketua partai jauh lebih potensial untuk mengaruhi posisi lembaga perwakilan rakyat, DPR, yang secara konstitusional diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Dalam hal ketua partai merangkap jabatan sebagai menteri, maka posisi ketua partai yang sebagai menteri akan digunakan untuk mengaruhi pengaruhnya secara hierarkis di lembaga legislatif. Artinya, antara menteri yang merangkap jabatan dan juga DPR yang merupakan kader parpol memiliki ada hubungan relasi kuasa yang ditimbulkan. Next, selanjutnya ini adalah hubungannya. Ada relasi kuasa antara menteri yang seakan ada di atas lembaga parlemen atau DPR yang seharusnya memiliki kekuasaan untuk pengawasan. Selanjutnya, ada beberapa salah satu contoh bagaimana legislatif kekuasaannya tergerus karena adanya menteri yang rangkap jabatan, seperti pada pengesahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang kombinasi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang hanya berlangsung selama 12 hari dari tanggal pembahasan. Dalam pembahasan pun seluruh fraksi DPR setuju untuk menggodok RUU KPK dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Selanjutnya, ada pula pada tanggal 19 September 2024 DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang hanya melewati satu hari pembahasan. Selanjutnya, ada pula pada 20 Oktober 2019 Presiden ketujuh Joko Widodo menggagas konsep Omnibus Law Cipta Kerja guna mengatasi tumpang tindih regulasi yang ada di Indonesia. Tak lama, Joko Widodo memerintahkan jajarannya menyusun draft RUU Cipta Kerja dan rampung pada tanggal 12 Februari 2020. Meskipun mendapat banyak kecaman dari publik karena dianggap cacat prosedur dan muatan pasalnya yang bermasalah, undang-undang ini tetap lolos. Selanjutnya, ada pula Andi Alifian Malarangeng sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia tahun 2009 sampai 2012 sekaligus Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat dijatuhi hukuman penjara 4 tahun akibat tindak pidana proyek pengadaan pembangunan pusat pendidikan pelatihan sekolah olahraga nasional Hambalang yang pada saat itu melakukan korupsi yang diberikan kepada anggota Komisi 10 DPR RI. Dalam hal ini DPR jelas telah melanggar fungsi pengawasannya terhadap eksekutif, alih-alih mengawasi DPR malah mengambil keuntungan juga dari menteri tersebut. Lalu sebenarnya pada intinya apa yang kami permasalahkan? Seperti yang sudah dijelaskan oleh saya tadi, kondisi tersebut mencerminkan adanya kondisi executive heavy yang dimana tidak ideal karena kekuasaan legislatif menjadi lemah dan checks and balances nyaris hilang terbawa derasnya arus kepentingan golongan tertentu. Akhirnya DPR seolah bukan bertuan kepada rakyat, melainkan kepada eksekutif melalui jajaran menteri yang rangkap jabatan menjadi pengurus parpol. Hal tersebut merupakan kecacatan karena tidak sesuai dengan amandemen konstitusi yang mengamanatkan penguatan sistem presidensial di Indonesia. Artinya, ada pemisahan atau skat antara eksekutif dan legislatif. Kini sistem presidensial justru makin melemah dengan status quo yang ada. Lalu Prof. Saldi Isra pun melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 151 tahun 2009 pernah menyatakan dengan pengaruh besar yang dimiliki oleh pemimpin parpol, posisi rangkap jabatan dalam menteri negara seharusnya dilarang secara tegas. Jika seorang anggota legislatif saja harus berhenti ketika menjadi menteri negara, seharusnya ketua partai politik harus tidak boleh merangkap jabatan dengan posisi menteri tersebut. Kemudian dalam sistem presidensial, selain berpotensi memengaruhi anggota partainya yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat, DPR, ketua partai politik menjadi menteri negara akan makin memperkuat corak parlementer, maka dari itu menimbulkan pelemahan sistem presidensial. Dengan demikian, demi memenuhi hak atas jaminan hukum dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atas performa DPR yang maksimal dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian supaya dapat mempertegas Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan cara perbaikan performa checks and balances antara legislatif dan eksekutif, para pemohon memohon dengan sangat kepada Mahkamah untuk menyatakan pasal 23 huruf C Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus partai politik. Selanjutnya, masuk ke posita yang selanjutnya yaitu posita mengenai pada intinya rangkap jabatan menteri sebagai pengurus parpol mengakibatkan pengangkatan menteri yang tidak profesional sehingga akhirnya bertentangan dengan pasal 17 ayat 3 dan pasal 17 ayat 4 UUD RI 1945 yang berakibat pada terdegradasinya pelayanan publik yang prima sehingga melanggar hak konstitusional para pemohon dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selanjutnya, landasan pemikirannya, praktik rangkap jabatan menteri sebagai pengurus partai politik menyebabkan terdegradasinya checks and balances, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian menyebabkan pula maraknya pragmatisme partai politik. Maksudnya bagaimana? Dalam konteks ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai kementerian sebagai bagian dari cabang eksekutif. Untuk selanjutnya, untuk pertama-tama, saya ingin menjelaskan kepada majelis bahwa teori birokrasi menurut Max Weber mengatakan bahwa ciri pemerintahan eksekutif yang efektif adalah tersedianya struktur birokrasi yang hierarkis dan efisien. Dengan demikian, akhirnya akan ada spesialisasi tugas dan pengaturan di administrasi yang jelas untuk menjamin pelaksanaan kebijakan negara. Pengejawantahan teori birokrasi ini terlihat dari eksekutif berwenang untuk membentuk strukturnya.
Teorinya dianggap dibacakan aja.
Baik.
Lewatkan langsung ke dalil berikutnya.
Oke, kalau begitu dalam konteks Undang-Undang AKUO, penjelasan mengenai larangan bagi menteri untuk merangkap jabatan termasuk dalam organisasi yang dibiayai APBN atau APBD merupakan bagian dari upaya untuk mengedepankan merit system. Ketentuan ini sejalan dengan tujuan untuk menjaga independensi menteri dan memastikan bahwa setiap menteri yang diangkat oleh presiden dapat bekerja secara profesional, bebas dari pengaruh politik praktis yang dapat mengganggu efektivitas dan stabilitas pemerintahan. Lalu, para pemohon telah membayar pajak. Oleh karena itu, tujuan pajak sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya, merit system itu dilakukan demi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemerintah yang memungut pajak dari para pemohon seharusnya menerapkan merit system dalam mengurusi dalam kementerian tersebut, pengangkatan kementerian. Selanjutnya, hal ini juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Kementerian Negara yang pada intinya ingin mewujudkan pelayanan publik yang prima. Menteri harus dipilih berdasarkan profesionalismenya. Selanjutnya, normalisasi menteri ini sudah ada sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dimana selanjutnya bisa dilihat terdapat grafik, mohon selanjutnya, yang pada intinya pada era Presiden Prabowo terdapat 8 menteri sebagai pengurus parpol pada saat ini. Lalu selanjutnya, hal ini melihat ada tendensi politik Presiden Republik Indonesia yang dimana pengangkatan menteri pasca pemilu menunjukkan pola penguatan koalisi dan melemahnya peran oposisi. Partai politik yang tidak mengusung presiden terpilih bergabung koalisi sering diberi posisi jabatan menteri. Lalu selanjutnya, terdapat pula tabel bagaimana komposisi menteri dalam kabinet yang dianggap telah dibaca. Lalu selanjutnya, terdapat data komposisi dan yang pada intinya pengisian posisi menteri oleh kader partai politik sering lebih didasarkan pada kepentingan partai daripada kompetensi atau kepentingan rakyat. Menteri dari parpol kerap menjalankan peran ganda sebagai pembantu presiden dan juga sebagai perpanjangan tangan partai. Menurut penelitian ICW, Lalola Easter, banyak menteri dari parpol terlibat korupsi demi mendanai kegiatan partai termasuk kampanyenya. Dan kami telah menghimpun data bahwa jika dibandingkan antara menteri yang berasal dari parpol dan juga menteri yang dari profesional, tindak pidana korupsi lebih banyak dilakukan oleh menteri yang rangkap jabatan sebagai parpol dari parpol. Yang dimana kemudian terdapat salah satu kasus yang pada akhirnya menyebabkan terdegradasinya pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, sikap profesional tersebut tidak ditunjukkan oleh menteri sehingga juga melanggar pasal 10 ayat 1 huruf C, E, dan G Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah yang telah menyatakan bahwa perlu untuk mengedepankan AUPB. Dengan demikian, bahwa untuk mengedepankan penerapan merit system sebagaimana menjadi landasan semangat penjelasan umum Undang-Undang Kementerian Negara tahun 2008 dan amanat Pasal 17 ayat 3 dan Pasal 17 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 demi pengangkatan menteri yang profesional yang melahirkan kebijakan yang menitikberatkan pada pelayanan publik yang prima sebagaimana hak konstitusional para pemohon di dalam Pasal 28 C ayat 1 dan 28 H ayat 1. Dengan demikian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Abu Rizal.
Baik, terima kasih. Selanjutnya di posita D, berbicara mengenai bahwasanya parpol tersebut termasuk dalam frasa dalam pasal 23 huruf C Undang-Undang KN tahun 2008 sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga hal tersebut bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan 28 D ayat 1. Bahwasanya di sini berbicara bahwasanya menteri dilarang merangkap jabatan C sebagai atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan atau APBD sedangkan dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang parpol menyatakan bahwa keuangan parpol bersumber dari huruf C bantuan keuangan dari anggaran APBN dan atau APBD. Di sini ada dua frasa yang berbeda namun memiliki pengertian yang sama dari frasa dibiayai dan bantuan keuangan yang mana kami menyatakan bahwasannya frasa dibiayai dan bantuan keuangan memiliki pengertian yang sama dikarenakan ada tiga pokok. Bahwasannya bantuan keuangan parpol itu untuk membiayai kegiatan parpol. Terus sifat dari bantuan parpol itu bersifat wajib untuk membuat LPJ penerimaan dan pengeluaran sehingga itu ada sifat yang berarti ada prestasi dalam artian ada pertanggungjawaban yang diterima oleh parpol. Lalu parpol tidak sembarangan untuk menerima APBN karena mereka yang menerima APBN dan atau APBD hanyalah yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Lalu di sini kami memaknai frasa pimpinan organisasi dalam pasal 23 huruf C kami merujuk pada putusan MK nomor 30 tahun 2018 yang menyatakan bahwasanya pengurus partai politik yakni pengurus atau fungsionaris partai politik yang memiliki jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan kepengurusan di partai politik maka di sini kami merujuk frasa pimpinan tersebut adalah pengurus partai politik sebagaimana ditegaskan dalam putusan MK nomor 30 tahun 2018. Lalu di sini kami menjabarkan bahwasanya ada kontradiktif atau tidak konsisten dalam naskah akademik yang awalnya menteri itu dilarang merangkap jabatan di organisasi partai politik. Di sini kami melampirkan beberapa video bukti dari surat presiden di tahun 2008. Namun kemudian ada perubahan bahwasanya mengenai frasa organisasi politik dipindahkan saja di penjelasan umum gitu. Lalu di sini kami menyimpulkan di posita D bahwasanya demi menciptakan kepastian hukum sebagaimana untuk memenuhi hak konstitusional para pemohon dalam pasal 28 ayat 1 dan terciptanya kepastian hukum merupakan mempertegas kecirian Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 para pemohon meminta kepada mahkamah menyatakan pasal 23 huruf C Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus atau fungsionaris partai politik. Lalu di posita E di sini cukup singkat kami menjelaskan bahwasanya ada pertentangan penjelasan umum paragraf ke-8 di kalimat ketiga dengan pasal 23 huruf C sehingga hal tersebut menimbulkan multitafsir yang tentunya karena tiadanya penegasan larangan pengurus parpol dalam pasal 23 huruf C karena di penjelasan umum itu ada frasa diharapkan namun ada kontradiktif bahwasanya frasa diharapkan itu mengaburkan atau membuat multitafsir seolah-olah presiden dibolehkan untuk mengangkat menteri dari kalangan partai politik atau bisa dibilang partai politik yang dibiayai oleh APBN dan atau APBD sehingga hal tersebut menyebabkan multitafsir. Maka dari situ kami menyatakan bahwasanya frasa 23 huruf C harus ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kami meminta kepada Mahkamah untuk menegaskan bahwasanya partai politik termasuk dalam frasa dalam 23 huruf C. Maka dengan itu kami meminta kepada Mahkamah dalam petitum berdasarkan gimana?
Ini yang masuk petitum sekarang.
Iya, benar yang mulia.
Silakan petitum dibaca lengkap kalau petitum ya.
Oke, baik. Di sini kami menuangkan dalam petitum berdasarkan seluruh dalil para pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka para pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan menguji permohonan para pemohon dengan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 23 huruf C Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 166 koma, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4916 tutup kurung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus atau fungsionaris partai politik. Lalu di ketiga, kami meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan pemutusan-putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila majelis hakim mahkamah mempunyai pendapat lain, maka putusan yang seadil-adilnya. Ex aquo ad bono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah disampaikan pokok-pokoknya. Walaupun tadi paling tidak ini kan sebenarnya masih termasuk baru ya, kalau kuasa hukum tadi saudara siapa namanya tadi?
Hafsa.
Hafsa ini sudah pernah sekali, tapi sudah kelihatan bagus lah dalam penyusunan dan kemudian penyampaiannya. Kelihatannya sering debat konstitusi ya ini?
Saya dulu saat SMA.
Oh, saya kira sering debat, suaranya seperti orang yang biasa debat konstitusi begitu ya. Begini, saudara kuasa pemohon dan prinsipal, ya sekarang giliran kami, dimatikan salah satunya, dimatikan dulu. Dua-duanya dimatikan dulu, ya. Sekarang giliran kami dari panel hakim untuk menyampaikan nasihat, saran, guna perbaikan melengkapi dari permohonan saudara. Ya, terserah saudara nanti apakah mau digunakan atau tidak, itu sepenuhnya menjadi hak dari saudara. Ya, nanti kalau saudara misalnya tidak bisa menangkap utuh apa yang kami sampaikan, silakan diikuti dari laman YouTube-nya MK. Ya, bisa dibuka di situ ya. Baik, yang pertama saya persilakan Yang Mulia Pak Daniel untuk menyampaikan saran pendapatnya.
Baik, terima kasih. Yang Mulia Prof. Eni dan anggota panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, pemohon dan kuasa ya. Tadi saya dengar kalau tidak salah yang sudah pernah beracara saudara Abu Rizal Biladina ya, yang sudah pernah ya.
Iya benar Yang Mulia.
Oke, jadi bukan Hafsa ya, kalau Hafsa baru pertama ya.
Benar Yang Mulia.
Oke, tadi saya sempat dengar seperti itu. Baik, ini baru ajukan permohonan tapi saya lihat secara kualitatif ya, apalagi jumlah halamannya ini sampai 64 halaman ini. Ini berarti serius banget ini, bukan lagi serius tapi serius banget ini. Ini semua ini mahasiswa Fakultas Hukum UI.
Untuk kami berlima dari Fakultas Hukum, untuk Vito Jordan dari Fakultas Ilmu Administrasi, sama-sama dari UI.
Oke, Vito yang dari administrasi ya. Nah, kalau saudara Jonas Nixon ini tidak hadir ya?
Iya benar Yang Mulia, beliau berhalangan hadir.
Dia tidak hadir selaku penerima kuasa, itu pekerjaannya apa dia?
Kebetulan Jonas Nixon merupakan alumni FH angkatan 2021. Jadi ketika kami mengerjakan ini di tengah pengerjaan beliau telah lulus gitu.
Oke, tapi nanti disesuaikan KTP ya. Kalau KTP-nya masih mahasiswa, tulis mahasiswa. Karena tidak ada pekerjaan lulusan baru, itu nomenklatur baru itu ya. Jadi kalau dia mahasiswa, tulis saja mahasiswa. Kadang-kadang KTP itu ada tulis pelajar strip miring mahasiswa. Jadi disesuaikan. Karena tadi saya lihat pekerjaan lulusan baru ini kayaknya belum pernah ada ini. Nanti supaya disesuaikan ya, sesuai KTP. Kemudian ini penerima kuasa ada 3 orang, saya kira tidak perlu ditulis penerima kuasa 1, penerima kuasa 2, penerima kuasa 3 ya. Tapi biasanya itu pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3 ya. Jadi di sini tulis saja dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah kuasa hukum ya. Kuasa hukum ada berapa orang?
Totalnya ada 3.
3 ya. Ini tulis di antaranya. Padahal 3-3 tanda tangan ya.
Betul Yang Mulia.
Saya lihat di halaman terakhir ini 3-3 tanda tangan ya. Berarti kami yang bertanda tangan ini adalah kuasa hukum para pemohon ya. Satu nama Abu Rizal, yang kedua nama Hafsa, yang ketiga nama Jonas ya. Tidak perlu penerima kuasa 1, 2, dan 3 ya. Cukup saja, itu juga tidak perlu selanjutnya disebut tidak, karena di atas sudah dijelaskan secara umum. Kemudian ini norma yang diajukan, saya kira dari sistematika ini sudah memenuhi ya. Tinggal nanti pada waktu penguraian terutama terkait legal standing ini harus pasti ya. Saya tidak memberikan nasihat dari permohonan ini, saya lihat para pemohon dan kuasa ini sudah sangat memahami ya. Karena ini pintu masuknya pada substansi atau pokok permohonan nanti. So, kalau itu tidak memenuhi legal standing, biasanya itu nanti tidak akan masuk pokok permohonan. Kemudian dari kewenangan mahkamah ini, sudah dimulai dari pasal 24 ayat 2, kemudian pasal 24C ayat 1, kemudian undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, kemudian undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan, kemudian jangan lupa nanti ada PMK ya, PMK 2, oh ini udah ada nih di halaman berikutnya ada, PMK 2 2021 dan seterusnya, jadi MK berwenang. Kemudian uraian tentang kedudukan hukum atau legal standing para pemohon, ini juga tadi dikaitkan dengan taxpayer ya, PPN ya, dasarnya PPN saya lihat di sini, oke silakan diuraikan sebanyak-banyaknya supaya bisa menggambarkan bahwa para pemohon ini memiliki legal standing. Kan para pemohon atau bisa saja hanya satu cukup, tapi yang penting punya legal standing. Tapi ini biasanya mahasiswa ini mau kerja bareng ya, jadi biar semakin banyak semakin bagus supaya semangat pada waktu permohonan maupun sidang-sidang bisa bersama-sama ya saling mensupport atau mendukung. Nah gini, saya dari segi petitum juga saya lihat juga sudah ada ya, sudah jelas sebenarnya. Nah saya hanya mau masuk pada pokok permohonan ya, saya mau fokus pada pokok permohonan. Tadi juga sudah dibacakan terkait dengan ada doktrin ya, pendapat ahli ya. Tapi nanti juga dicermati dulu, kalau para pemohon mengutip pendapat hakim-hakim MK, harus diingat bahwa pendapat hakim MK itu, putusan MK yang dipakai adalah putusan mayoritas. Kalau hanya dissenting atau concurring, itu bukan pendapat mahkamah ya. Jadi kalau dikutip misalnya putusan MK nomor sekian, tapi kalau nanti mengutip nama hakim, kalau itu misalnya mau dijadikan acuan juga boleh, tetapi yang jadi pegangan itu adalah putusan mayoritas ya. Jadi memang ada yang dissenting, ada yang concurring dan sebagainya. Kemudian gini, ini karakter sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan, kalau kita cermati, ini sebenarnya pemilihan langsung presiden itu dimulai pertama tahun 2004 ya. Sampai dengan terakhir 2024 sebenarnya kita baru memiliki 3 presiden. Presiden SBY itu 10 tahun, Presiden Jokowi 10 tahun dan Pak Prabowo baru memulai ya. Kalau kita lihat di sini tentu tadi juga saya lihat di dalam uraian ini bagus sekali sudah diuraikan, termasuk dengan menteri-menteri yang bermasalah dan seterusnya ya. Ini risetnya bagus sekali. Nah, saya usul kalau bisa dilakukan perbandingan dengan negara yang menganut modelnya mirip-mirip Indonesia ya. Kan kita tahu bahwa ada sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Nah, Indonesia ini presidensial. Kalau kita lihat di dalam risalah perubahan dasar 45 itu ditegaskan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Tapi coba dicermati pasal 6A ayat 2. Presiden itu kan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, ya. Nah, coba nanti dicermati perbandingan supaya apple to apple dengan negara lain yang modelnya sama persis dengan Indonesia. Atau jangan-jangan tidak ada sehingga ini bisa menjadi rujukan untuk yang positif atau negatif, terserah kan masing-masing pemohon punya pandangannya. Karena dengan adanya misalnya presiden diusulkan oleh partai politik, apakah mungkin ya presiden itu tidak akan mengangkat menteri dari partai politik? Atau yang dikehendaki pemohon ini adalah semua menteri itu second kabinet ya. Jadi kabinet profesional, orang-orang profesional tidak dari partai. Atau misalnya mau dari partai tapi harus mengundurkan diri ya. Padahal kita tahu bahwa presiden itu quote and quote dengan diusulkan oleh partai, ya istilah orang politik itu tidak ada makan siang gratis ya. Jadi kalau dia partai mengusulkan si X jadi presiden, dia sudah punya gambaran ya, kira-kira kami ini menterinya berapa. Mungkin enggak? Mungkin saja itu terjadi ya, ini kan politik nih. Atau kalau kami dapat menteri sekian misalnya BUMN ya, komisaris sekian, dubesnya sekian ya. Mungkin enggak itu terjadi, mungkin saja ya. Kan kita tidak pernah tahu. Walaupun itu dinyatakan hak prerogatif. Tapi diusulkan oleh partai, apakah mungkin hak prerogatif murni? Ya, artinya secara logika tidak masuk akal gitulah, ya. Sehingga coba nanti dilakukan riset perbandingan dengan negara-negara yang memiliki kemiripan. Atau misalnya mau ambil contoh ekstrim presidensial murni ya di Amerika atau sistem parlementer. Nah, sementara kalau Indonesia kalau dicermati Undang-Undang Dasar itu yang tadi saya katakan contoh yang pasal 6 ayat 2 itu jelas ada unsur-unsur parlementernya. Jadi tidak 100% itu presidensial. Nah, ini para pemohon punya idealisme kalau bisa nanti diperkuat bangun argumentasi bisa meyakinkan hakim nanti. Supaya hakim itu juga akhirnya terpengaruh dengan gagasan, ide, argumentasi hukum. Nanti diperkuat, ditambah lagi mungkin doktrin-doktrin ya. Atau asas-asas hukum dan perbandingan dengan negara lain supaya bisa meyakinkan. Karena saya lihat norma yang diajukan ini hanya satu pasal yang huruf C ya. Pasal ini huruf C ini fokus sebetulnya bagus sekali. Kadang-kadang banyak juga pemohon yang mengajukan normanya 5. Batu ujinya dia tidak menguraikan norma dengan bagaimana pertentangan dengan batu ujinya dan seterusnya. Kalau saya lihat ini kan fokus hanya pada satu norma ya. Coba nanti itu diperkuat, dielaborasi dalam argumentasi hukum supaya bisa meyakinkan hakim nanti. Saya kira sementara dari saya cukup sekian yang mulia Prof. Eni, terima kasih.
Baik, terima kasih. Kemudian yang mulia Pak Arsul Sani silakan.
Terima kasih yang mulia Ketua Panel Prof. Eni Nurpaningsih, yang mulia anggota panel Pak Dr. Daniel Yusmik. Di para pemohon saya menambahkan apa yang tadi telah disampaikan oleh yang mulia Pak Dr. Daniel Yusmik ya. Pertama, sekiranya ada baiknya ya, pemohon juga melihat juga perkara PUU nomor 21 ya, tahun 2025 yang saat ini juga sedang disidangkan. Karena di perkara itu juga diuji konstitusionalitas norma pasal 23 ya, Undang-Undang 39 2008 ya. Wah, meskipun di sana itu pemaknaannya menyangkut frasa menteri menjadi menteri dan wakil menteri. Ada baiknya dilihat juga karena ada arsiran ya meskipun tidak sama ya. Yang kedua ini tadi juga sudah disinggung memang ada putusan nomor 151 2009 ya. Ini juga menguji pasal 23 huruf C dan penjelasan umum paragraf 8 Undang-Undang 39 2008. Namun putusannya ini tidak dapat diterima di NO ya karena alasan legal standing ya. Jadi itu catatan-catatan yang umum ya. Yang kedua ya, saya masih di atau terkait dengan hal-hal yang merupakan formalitas ya, penasihatan saya. Pertama terkait dengan kewenangan mahkamah ya. Sekira itu urutan dasar hukumnya ini di perbaiki ya. Nah, pertama tentu Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar pun ini istilahnya supaya precise, tepat. Bukan UUD NRI 1945, tapi UUD NRI tahun 1945. Ya. Kemudian urutannya tentu setelah UUD NRI tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, dan PMK 2 2021. Ya. Pada masing-masing undang-undang, terutama Undang-Undang MK dan Undang-Undang P3, itu jangan lupa dicantumkan juga sebagaimana terakhir telah diubah, kalau Undang-Undang MK itu nomor 7 tahun 2020. Itu ya. Kemudian juga itu terkait dengan kewenangan mahkamah ya. Nah, yang kembali ke agak umum dulu. Ini kalau saya menangkap ini kan landasan pengujiannya banyak ya. Betul, pemohon. Ada pasal 1 ayat 3, 17 ayat 3, dan 4, pasal 20 ayat 1, pasal 29C ayat 1, pasal 28C ayat 1, dan ayat 2, 28D ayat 1, dan 28H ayat 1. Betul itu?
Benar, Yang Mulia.
Nah, tadi sebagian sudah. Tapi kalau Anda menggunakan landasan pengujian banyak, maka tugas Anda untuk ya masing-masing landasan pengujian itu diterangkan. Jadi diterangkan misalnya mengapa pasal 23 huruf C UU 39 2008 itu bertentangan dengan pasal 1 ayat 3. Nanti di bagian berikutnya, mengapa bertentangan dengan pasal 17 ayat 3? Bagian berikutnya lagi, mengapa bertentangan dengan ayat 4? Itu masing-masing harus diinikan. Jadi tebelnya itu tebel karena argumentasi yang menjelaskan bahwa objek pengujian ini bertentangan dengan masing-masing. Ya. Teori tentu boleh, konstruksi, tapi saya kira karena ini bukan skripsi, bukan tesis, ya, itu boleh disinggung. Tetapi yang harus dijelaskan dengan komprehensif itu adalah pertentangan antara norma yang diuji, objek pengujian, dengan landasan pengujian masing-masing. Semakin banyak, maka berarti Anda harus semakin banyak juga menjelaskan. Ya. Jadi tidak bisa kemudian menyampaikan umum kemudian disimpulkan ini bertentangan dengan ini dan biar Mahkamah Konstitusi yang mikir, enggak begitu. Ya. Tugas Anda itu berargumentasi meyakinkan para yang mulia yang ada di sini, tugas para mulia di sini untuk menilai argumentasi Anda. Bukan memikirkan argumentasi Anda, menilai ya, argumentasi Anda itu berdasar menurut hukum, logik apa tidak, ya itu. Nah, jadi itu tolong diperbaiki, ya. Nah, kemudian juga di bagian kedudukan hukum, ya. Ini penting ini, karena ini adalah setelah kewenangan mahkamah, ya. Kalau kewenangan mahkamah barangkali itu juga merupakan tes, tetapi kan tesnya tidak terlalu jelimet, sederhana. Ya. Yang jelas kalau yang diuji itu norma undang-undang, ya, yang dipergunakan untuk landasan pengujian itu adalah ketentuan dalam undang-undang dasar, maka mahkamah berwenang. Kan begitu. Tetapi kalau itu menyangkut kedudukan hukum, maka selain status para pemohon warga negara Indonesia, gitu kan, kemudian itu harus diuraikan. Yang kedua adalah kerugian konstitusional. Nah, saya belum melihat uraian kerugian konstitusional yang timbul akibat berlakunya pasal 23 huruf C yang argumentatif, gitu ya. kalau kerugian konstitusionalnya itu adalah karena sebagai pemilih, maka tidak kemudian bisa melihat anggota DPR yang dipilihnya itu pekerja efektif karena misalnya bosnya jadi menteri, nah itu hubungannya apa? Itu kan ada tadi disebutkan. Ya. Jadi ini menurut saya harus perlu dirumuskan ulang yang terkait dengan bab tentang kerugian konstitusional dengan keberlakuan dari pasal 23 huruf C itu. Ya. Kemudian, jadi itu ya. Yang berikutnya, kalau saya baca ini di angka 4 Romawi kecil halaman 13, para pemohon menyatakan kapasitasnya sebagai voter dalam pemilu dan pilkada 2024 dan para pemohon menjelaskan bahwa para pemohon tidak mendapatkan anggota DPR yang dapat melakukan fungsi checks and balances dikarenakan tidak adanya larangan menteri rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik. Ini match apa tidak gitu loh. Itu. Ya. Kenapa kok anggota DPR-nya tidak bisa melakukan fungsi checks and balances gara-gara ada menteri yang rangkap jabatan. Kalau saya anggota DPR, saya kebetulan pernah jadi anggota DPR, gitu ya. Melihat ada menteri yang dari partai lain, tetap aja kita awasi. Itu. Ya. Di mana enggak ada checks and balances-nya? Pada kasus apa? Bisa enggak? Itu. Pada kabinet yang lalu, barangkali kan masih pada ingat itu, ada pansus haji terhadap Menteri Agama periode yang lalu, ya, Gus Yakut Holil Komas, itu dari PKB gitu. Malah saya lihat yang paling kenceng itu justru anggota DPR dari PKB itu yang menyoroti tentang pelaksanaan haji. Ya. Jadi apa benar itu kemudian, itu tadi hipotetisnya, yang disampaikan oleh para permohon di permohonan ini. Coba dikaji kembali itu juga, ya. Nah, karena ini sekali lagi itu tadi bukan cuma mendalilkan, tapi kausalitasnya harus ada, harus jelas gitu loh. Dan kejelasan itu antara lain juga kalau itu tergambarkan misalnya dalam kasus konkret. Akibat dari menterinya dari partai A, misalnya anggota DPR dari partai A dalam kasus ini tidak menjalankan fungsi check and balances dengan baik. Jadi tidak kemudian general statement saja. Itu. Ya. Kalau general statement itu kan baru asumsi saja, apa ya demikian. Itu. Ya. Nah, itu yang berikutnya. Kemudian juga terkait dengan kedudukan hukum para pemohon ini, ya. Para pemohon kan juga mendalilkan diri punya kedudukan hukum karena merupakan pembayar PPN. Nah, coba dilihat putusan-putusan MK, ya. Kedudukan hukum sebagai taxpayer, ya. Taxpayer, apalagi ini taxpayer PPN, ya. Value added tax ya, itu diberikan hanya dalam pengujian undang-undang apa. Ya. Coba dilihat, ya. Undang-undang yang terkait dengan perpajakan atau undang-undang yang terkait dengan keuangan negara kayak undang-undang APBN. Ada enggak? Ya. MK memberikan kedudukan hukum terhadap taxpayer untuk pengujian undang-undang yang bukan undang-undang yang terkait dengan perpajakan dan terkait dengan keuangan negara. Itu. Jadi tidak bisa kemudian hanya apa yang ada di pikirannya kemudian dituangkan. Karena ini nanti akan dinilai oleh 9 orang hakim yang mulia, bukan hanya kami bertiga saja. Ya. Tuh. Nah, yang berikutnya lagi, ini terkait dengan pokok permohonan. ya. Ini saya masuk juga lah ke petitum. Kan yang dimohon adalah inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus fungsionaris partai politik. Yang dimaksud partai pengurus atau fungsionaris partai politik itu apa sih? Coba harus dilihat juga. Ya. Nah ini harus melihat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Yang di website masing-masing partai tentunya ini ada. Ya. Karena yang namanya pengurus partai politik ini, apa yang Anda maksudkan? Apakah sebatas pengurus harian atau termasuk pengurus sampai pengurus pleno, dan itu dari pengurus pusat sampai pengurus daerah, ya. Atau kalau dalam pengertian pengurus atau fungsionaris partai politik itu, karena di partai itu misalnya ada dewan pertimbangan atau majelis pertimbangan, ada dewan atau majelis pakar, ya. Kalau di partai Islam misalnya kayak di PKS ada dewan syura atau majelis syura. Yang mana yang disebut dengan, yang dimaksud dengan pengurus atau fungsionaris partai politik? Itu harus jelas. Ya. Harus precise sekali lagi. Ya. Gimana kalau dia jadi menteri, dia jadi pengurus partai cuma di level katakanlah daerah? Boleh enggak? Itu. Nah, yang berikutnya lagi, kan tadi disebut juga menjadikan karena dia pengurus partai politik tidak profesional. Profesional itu ukurannya apa? Ya. Apa coba mengukur profesional harus jelas. Nggak bisa, ini nggak profesional. Boleh diukur misalnya, ternyata dari hasil survei, semua menteri yang dari partai politik itu tingkat kepuasan publiknya rendah. Boleh itu kalau bisa diargumentasikan. Itu contoh kalau itu yang dianggap tidak profesional. Apa yang tidak profesional? Itu. Nah, kalau kaitannya itu dengan misalnya ada benturan kepentingan, itu kan, maka kan benturan kepentingan itu keadaan apa, kemungkinan terjadinya benturan kepentingan itu kan berlaku bisa tidak hanya di sistem presidensial juga, tapi juga di sistem parlementer. Itu. Nah, apa benar kemudian kalau itu diasumsikan hanya terjadi di sistem presidensial saja? Di sistem parlementer itu, karena semua anggota kabinetnya itu juga anggota parlemen, ya itu malah bagaimana argumentasinya itu, ya. Yang berikutnya lagi, ini masih terkait dengan pokok permohonan, supaya dipikirkan ini, yang Anda arah ini, yang Anda tuju itu kan partai-partai politik yang ada di DPR. Bagaimana kalau partai politik itu tidak punya kursi? Kan ada menteri juga saat ini, ya, yang dia adalah fungsionaris partai, sekjen partai, tapi partainya tidak di DPR, Pak Raja Juli Antoni itu. Ya. Gimana? Jadi itu juga harus dipikirkan. Jadi ini maksudnya untuk semua partai politik atau untuk partai politik yang ada di DPR. Ya. Kalau dalam konteks wakil menteri kan banyak, ada Pak Fahri Ali, ada Pak Anies Mata, itu kan? Itu. Yang partainya bukan partai politik. Ada Pak siapa? Agus Jabo. Ya. Itu. Nah, jadi itu juga Anda harus pikirkan. Jadi posisinya mau posisi seperti apa? Itu ya. Semua partai politik atau hanya sebatas partai politik yang punya kursi di DPR. Nah, kalau hanya kursi yang hanya partai berlaku untuk partai politik yang punya kursi DPR, ada diskriminasi dong. Itu loh. Itu. ya. Jadi itu hal-hal yang juga Anda harus pikirkan juga. Itu. Ya. Nah, saya kira yang berikutnya juga Anda harus pikirkan juga tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Dhani Yusmi, dibandingkan juga dengan negara-negara lain yang pemerintahannya itu menerapkan sistem presidensial. Prancis, Turki, Mesir, mana lagi itu, Iran, itu, ya, coba dibandingkan, ada enggak di negara presidensial lain yang kemudian juga, ya, untuk katakanlah supaya profesional menterinya dan lain sebagainya lah alasannya, maka hukumnya, konstitusinya atau undang-undangnya itu melarang, ya, menteri dari fungsionaris atau pengurus partai politik. Ya. Jadi itu beberapa hal yang apa Anda harus pikirkan supaya bukan hanya tebal tetapi juga argumentatif dan make sense, itu ya. Nah, itu. Saya kira dari saya itu, Yang Mulia Ibu Ketua Panel, kami kembalikan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Asul. Jadi saudara kuasa pemohon dan para prinsipal, ya cukup banyak ternyata penasihatan yang diberikan tadi ya. Jadi ini memang saya perlu menegaskan beberapa hal ya. Pertama nanti tolong dipelajari kembali khususnya PMK 2 2021 ya. Itu tolong dipelajari kembali mengenai formatnya ya, secara formil itu bagaimana mengajukan pengujian ke MK, sebuah norma dari undang-undang. Karena ini apa? Karena dari mulai bagian, saya lihat dari bagian depan dulu ya, dari bagian depan yaitu bagian identitas, ini memang saudara memohonkan pengujian hanya satu norma saja, 23 huruf C dari undang-undang kementerian. Tetapi memang batu ujinya ini 9 norma konstitusi, itu berat loh itu. Ya kalau saudara tidak bisa menguraikan, kan memohon kepada mahkamah untuk membatalkan dengan pemaknaan itu kan tidak mudah itu. Ya semakin banyak ya tantangannya semakin besar pula. Silakan dipikirkan nanti ya, 9 batu uji itu. Kemudian di bagian identitas ini saudara menulis, ini sederhana tetapi ini tolong nanti dipelajari dan dilihat referensinya putusan-putusan MK khususnya sudah dikabulkan itu ya, yang dikabulkan. Silakan dilihat cara menulisnya. Ini cara menulis Anda ini keliru ini di bagian identitas ini ya. Ini nama Abu Rizal Biladani, ini kan kuasa-kuasa semua ini tiga ini. Ya, kuasa silakan bisa di depan mencantumkan kuasa, bisa di belakangnya. Tetapi enggak perlu ditulis tanggal lahirnya, pekerjaan itu enggak perlu ya, cukup nama kuasanya siapa. Kemudian dipilih alamatnya untuk kuasa itu di mana. Satu aja alamatnya. Ini kan banyak alamat di sini. Dipilih satu saja ya. Kemudian yang terkait dengan yang lain-lain itu tidak perlu ada di situ. Selanjutnya yang terkait dengan prinsipal, nanti disusun ya, bisa dibalik yang di depannya prinsipal, di bawahnya kuasa, bisa itu pilihan. Ya, tapi Anda bisa lihat nanti berbagai macam putusan MK. Ya, yang jelas tidak perlu ditulis panjang yang terkait dengan kuasa, pemegang kuasa hukumnya itu. Yang penting lagi adalah di bagian prinsipal. Ini cukup nanti prinsipalnya itu namanya saja, kewarganegaraan, kemudian pekerjaan dan alamat. Nah, prinsipal alamatnya beda-beda, enggak apa-apa ya, sesuai dengan KTP-nya di situ. Karena nanti toh sudah ada bukti-bukti, tidak perlu dicantumkan NIK-nya berapa, lahir di mana, itu rahasia itu ya. Penting sudah ada bukti di KTP-nya. Nah, itu yang perlu saudara perbaiki bagian itu ya. Ini memang kemudian saya lihat di bagian kewenangan mahkamah sudah sesuaikan juga dengan contoh putusan MK yang sudah mengabulkan itu ya. Itu bisa dijadikan contoh. Tetapi yang penting itu adalah mulai bagian kedudukan hukum. Kedudukan hukum ini menjadi hal penting ya. yang harus saudara jawab pertanyaannya, apa sih kerugian hak konstitusional saudara? Ada enggak kerugian hak konstitusionalnya? Apalagi tadi saudara sudah merujuk putusan MK 151/2009. Itu diajukan oleh anggota DPR, dia adalah dari partai politik, tapi tidak diberikan legal standing di situ. Ya memang dia anggota DPR yang notabene sebagai yang merumuskan undang-undang atau yang membentuk undang-undang bisa jadi. Nah, itu nanti saudara dalami ya, putusan 151 tidak diberikan legal standing oleh mahkamah. Nah sekarang ini saudara sebagai perseorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan ini, lah syarat kerugian hak konstitusional itu harus saudara kuatkan yang meyakinkan kami saudara punya legal standing di sini. Ya, kalau tidak ada hal yang meyakinkan terkait dengan dalil saudara mengenai legal standing itu, ya sulit kita masuk ke pokok permohonan. Haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Itu saudara sudah menyebutkan ada beberapa pasal dari Undang-Undang Dasar yang juga digunakan sebagai batu uji. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah betul hak itu menurut anggapan saudara dirugikan dengan berlakunya norma pasal 23 huruf C itu? Ya, ada enggak di situ kerugiannya itu? Harus saudara cari itu, argumennya sudah dibangun ya. Apakah bisa hanya sebagai taxpayer tadi sudah jelaskan? Apakah bisa sebagai voters? Sementara ini bukan adalah undang-undang yang terkait dengan pemilihan umum. Tapi undang-undang yang menyangkut hak prerogatif presiden gitu ya. Nah itu gimana saudara membangun argumentasi itu? Apakah cukup saudara mengatakan hanya karena lemahnya fungsi pengawasan dari DPR? Karena takut kepada posnya yang ada di sebagai menteri begitu. Apakah bisa Anda bangun argumentasi seperti itu ya? Ini tolong nanti saudara pikirkan lagi soal yang terkait dengan kedudukan hukum itu ya. Karena kalau memang tidak bisa menjelaskan soal apa namanya kerugian hak konstitusionalnya, apalagi tidak ada kejelasan apakah ini kerugiannya aktual ataukah tidaknya potensial, ya bagaimana kemudian bisa apa namanya diberikan kedudukan hukum, itu sudah pertimbangkan betul ya. Karena ini yang kalau saudara saya cari termasuk salah satu yang tidak ada itu adalah norma yang sudah mohonkan pengujian. Itu mestinya pada bagian akhir kewenangan mahkamah saudara munculkan itu. Norma pasal 23 huruf C saudara munculkan di situ ya, dan batu ujinya apa saudara munculkan, baru nanti uraian kedudukan hukum ini cari-cari enggak ada nih norma pasal 23 di ujungnya jauh sekali gitu ya. Harusnya dari depan sudah ada norma yang dimohonkan itu. Jadi bisa dibaca secara runtut di situ. Nah, ini menjadi pertanyaan adalah ini kan terkait dengan pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan atau APBD. Bunyi normanya kan begitu, ya. Lah, partai politik itu apakah dibiayai oleh APBN dan atau APBD? Kalau Anda lihat dia kan adanya peraturan pemerintahnya tentang bantuan keuangan partai politik, bantuan keuangan partai politik, di mana bantuan itu hanya bisa didapat kalau dia punya kursi di DPR dan DPRD begitu. Dan itu diberikan secara proporsional, jadi enggak bisa semuanya sama ya, berdasarkan perolehan suara hasil pemilihan umum. Nah, ini sudah cek apakah bantuan yang dimaksudkan itu ya, itu sama dengan dibiayai oleh APBN dan atau APBD. Nah, ini sudah coba diperhatikan itu. Ini kan karena di sini normanya berbunyi dibiayai dari APBN dan atau APBD. Ya. Nah, gimana saudara memaknai itu, kemudian memikirkan itu ya supaya bisa nyambung itu. Bisa enggak ini kalau cuma perseorangan warga negara Indonesia ya yang kemudian tidak ada kaitannya dengan partai politik? Saudara kan tidak ada yang partai politik ini. Apakah ada yang jadi pengurus partai politik ya? Nah, sementara yang dulu mengajukan pasal 151 walaupun dia anggota partai politik tapi tidak ada mandat dari partai politiknya juga tidak bisa diberikan legal standing. Nah, ini tolong dipikirkan betul nanti soal legal standingnya ini ya. Kemudian yang berikutnya kalau sudah clear di legal standingnya termasuk apa namanya kerugiannya sifatnya aktual ataukah potensial harus jelas betul supaya bisa nanti ada ujungnya apakah kerugiannya kalau dikabulkan tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi ya, tergantung pada kerugiannya itu. Setelah itu baru masuk ke Posita. Kalau saudara mau menguraikan ada kaitan dengan nebis in idem, silakan. Kalau itu memang terkait dengan perkara yang sudah diputus oleh mahkamah. Ya, kalau 151 kan dinyatakan tidak punya legal standing sehingga tidak masuk ke pokok permohonan. Ya. Tapi kalau kemudian ini belum clear, tadi saya ulangi lagi, tidak bisa masuk ke pokok. Nah, sementara kalau di pokoknya ini, kalau sudah masuk ke pokok, misalnya sudah clear di legal standing, di bagian pokoknya ini, ya PR-nya juga banyak ini. Karena yang saudara mohonkan tadi 9 batu uji. Nah ini kalau saya lihat di sini, batu ujinya ini memang saudara menguraikan banyak hal. Tetapi yang kemudian berkaitan dengan pertentangan antara pasal 23C dengan norma-norma dari Undang-Undang Dasar itu yang harus saudara bisa bangun dengan baik konstruksi yang menguatkan argumentasi saudara itu. Ya, kalau enggak bisa meyakinkan juga nanti. Silakan sampai ujungnya itu kenapa pilihannya kok termasuk pengurus atau fungsionaris partai politik, ya. Yang mana fungsionaris atau pengurus partai politik dia sudah jelaskan di depan itu maksudnya apa, apakah yang ada kursi di DPR atau DPRD atau seperti apa, apakah hanya ketua umum partai politik ataukah semua dari pengurus, itu harus ada kejelasan, ya. Mengapa ini kemudian saudara minta untuk dikecualikan? Nah, ini yang kemudian sering berkelindan dengan kedudukan hukum tadi, ya. Jadi silakan nanti saudara pertimbangkan, ya, dengan maksimal hal-hal yang sudah kami sampaikan ini supaya paling tidak apa yang saudara mohonkan ini ya bisa dilihat lebih jauh. Kalau memang ini meyakinkan bisa dibuka persidangan untuk mendengarkan pihak-pihak begitu, ya, tidak berhenti hanya pada legal standing. Silakan nanti saudara kan sudah biasa, ya, yang terutama dari kuasa tadi saudara Abu Rizal sudah biasa, ya. Saya kira perkara kemarin itu perkara yang dikabulkan, ya, bukan?
Tidak dapat diterima, Yang Mulia.
Oh, tidak dapat diterima, ya. Karena yang UI dikabulkan mahasiswa yang tidak salah pada waktu yang lalu, ya. Ya, silakan saudara terinspirasi dengan teman-teman itu, ya monggo saja, tetapi harus menguatkan apa yang saudara bangun argumentasi di dalam, mulai dari bagian legal standing, posita, sampai kemudian saudara ke ujungnya di petitum itu, ya. Begitu, ya, saudara kuasa hukum dan prinsipal, ada yang mau disampaikan? Silakan. Ada yang menyampaikan?
Sudah cukup, Yang Mulia. Terima kasih banyak atas nasihat hukumnya.
Ya, baik, ya. Terima kasih juga sudah menyampaikan permohonan ini, tetapi nanti kalau saudara akan memperbaiki ada batasan waktunya. Batasan waktunya adalah sampai Rabu 14 Mei 2025. Ya, Rabu 14 Mei 2025. Silakan disampaikan hard copy dan soft copy-nya kepada kepanitiaan mahkamah. Nanti kepanitiaan mahkamah yang akan menjadwalkan, ya. Kapan kemudian yang terkait dengan perbaikan itu harus disampaikan. Ya, silakan nanti kalau memang sudah ada jadwalnya, siapkan juga pokok-pokok dari perbaikannya. Ya, di luar yang sudah saudara buat perbaikannya itu ada pokok-pokoknya apa. Seperti itu. Ya, sudah jelas? Ada lagi yang mau disampaikan?
Cukup jelas, Yang Mulia.
Cukup, tidak ada lagi, ya. Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Baik, tidak ada lagi tambahan. Ternyata sudah sampai 17.34, ya, pukul 17.34. Serius ini perkara ini, ya. Kalau tidak ada lagi, sidang perkara nomor 35 PU 25 Romawi 2025 saya nyatakan selesai dan sidangan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim